Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 FM Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea marudio ya kipindi cha Live Talk, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Mpatanishi wa Umoja wa Afrika Mohamed Hassan Lebat anasema baraza la jeshi la muda nchini Sudan TMC pamoja na viongozi waandamanaji wamefikia mkataba wa serikali ya muda kwa miaka mitatu ambayo itaongoza kupatikana utawala wa kiraia. Lebat alisema leo Jumamosi bila kutoa taarifa zaidi za kina, akieleza ninawatangazia wa Sudan, wa Afrika na jumuiya ya kimataifa kwamba pande mbili hizi zilizopo kwenye mazungumzo ya amani nchini Sudan wamekubaliana kwa dhati juu ya mkataba wa kikatiba. Mazungumzo yanatarajiwa kuendelea kufanyia kazi zaidi masuala ya ndani. Shirika la habari la Associated Press AP linaripoti mkataba utatiwa saini Jumapili. Sudan imekuwa kwenye wimbi la maandamano kwa miezi kadhaa. Maandamano yalizuka kwanza mwezi Disemba kufuatia ongezeko la bei ya mafuta ya gari. Hatimaye yaliingia kuwa maandamano ya mabadiliko ya kisiasa yaliyopelekea kuondolewa madarakani Omar al-Bashir kwa njia ya mapinduzi April 11 mwaka huu. Marekani na kundi la Taliban leo wameanza mzunguko wa nane wa mazungumzo ya amani katika mji mkuu wa Qatar, Doha. Maafisa wanasema mzunguko huu ni muhimu sana katika mashauriano ya amani yaliyobuniwa kumaliza miaka 18 ya vita nchini Afghanistan. Mwanzoni mwa wiki hii, Suhail Shahin, ambaye anazungumza kwa niaba ya timu ya mashauriano ya Taliban, aliambia Sauti ya Amerika VOA kuwa pande hizi mbili zimefanya kazi kwa bidii takriban mwaka mmoja na zinakaribia kukamilisha makubaliano yaliyofikiwa kwa njia ya maandishi, ambapo tumeelezea masuala yote muhimu. Maandishi katika maandalizi ya mkataba yanaelezea ratiba ya makubaliano ya pamoja kwa wanajeshi wa Marekani kuondoka Afghanistan katika mabadilishano kwa Taliban. Inahakikisha kuwa ardhi ya Afghanistan, hususan maeneo yaliyo chini ya udhibiti wetu, hayawi jukwaa kwa ugaidi wa mataifa tofauti, alisema Shahin bila kutoa maelezo kamili. Wawakilishi wa serikali ya Rais Nicolas Maduro anayeandamwa na matatizo nchini Venezuela na upinzani unaoongozwa na Juan Guaido, kiongozi wa National Assembly, wapo Barbados kwa mazungumzo katika jaribio la kutafuta suluhisho la matatizo ya kisiasa nchini Venezuela. Mazungumzo kati ya pande hizo mbili ambayo yanaongozwa na Norway yalianza mwanzoni mwa mwaka huu mjini Oslo. Wizara ya mambo ya nje ya Norway ilisema katika taarifa yake kuwa pande hizo mbili zilirudia tena kueleza utayari wao wa kusonga mbele katika kutafuta makubaliano na suluhisho la kikatiba linalolenga maisha bora ya watu wa Venezuela. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alisema makubaliano ya mkataba yalihitajika haraka kufikia suluhisho la amani juu ya matatizo yaliyopo, na alizisihi pande hizo kuendeleza kikamilifu nia ya dhati kuelekea juhudi hizi kwa manufaa ya watu wa Venezuela. Venezuela iliingia kwenye janga la kiuchumi na kisiasa kati ya serikali ya Maduro na kiongozi wa upinzani Guaido, ambaye alijitangazia mwenyewe urais. Guaido anaungwa mkono na Marekani pamoja na darzeni ya nchi nyingine. Polisi huko Russia wamewakamata watu wapatao 200 Jumamosi kwenye maandamano mjini Moscow dhidi ya uchaguzi wenye utata, lilisema kundi moja lisilo la kiserikali la OVD Info linalofuatilia ukamataji nchini humo. Kundi hilo lilisema watu 194 walikamatwa kwenye mitaa ya katikati ya mji, mahala ambako maafisa wa Russia walisema ilifanyika maandamano ya upinzani yaliyokiuka taratibu za kisheria. Mwanaharakati maarufu Lubov Sobol alikuwa miongoni mwa waliokamatwa pamoja na waandishi wa habari 6, kulingana na ripoti ya shirika la habari la Ufaransa. Polisi walimweka Sobol kizuizini dakika kadhaa kabla maandamano kuanza. Wanaharakati walitoa wito wa kuandamana baada ya wagombea kadhaa wa upinzani kuzuiliwa kushiriki katika uchaguzi wa halmashauri ya mji wa Moscow unaofanyika mwezi Septemba. Mwisho habari za dunia kwa sasa kutoka hapa mjini Washington DC. Msikilizaji, dakika chache kutoka hivi sasa ninakukaribisha kusikiliza kipindi cha marudio cha Live Talk kilichorushwa jana siku ya Ijumaa. Hujambo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, mahala popote pale unapotusikiliza. Hivi sasa ninakukaribisha katika Live Talk, kipindi maalum kinachokujia kila siku ya Ijumaa sana wakati kama huu kutoka hapa studio zetu namba 15 za VOA Swahili mjini Washington DC. Hii leo basi tunapata fursa ya kuzungumzia maradhi ya saratani au kansa kwa jinsia zote za kina baba na kina mama, kufahamu kwamba maradhi haya dalili zake ziko vipi, huduma pamoja na tiba. Kukuendeshea mjadala huu mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nitakuwa nashirikiana na mwenzangu
Patrick Nduimana
mpaka pale dakika 60 zitakapo malizika. Na washiriki katika mjadala huu wa leo tutakuwa naye Dr. Riaz kutoka hospitali ya Mombasa, Kenya, Riaz Kasman. Vilevile tutakuwa na Dr. Hans Mustafa, yeye ni mganga mkuu anayehusika na chanjo ya Ebola jimbo la North Kivu na pia mtaalamu wa masuala ya kansa. Tutakuwa na Dr. Bernard Marasa, yeye ni mtafiti katika kitengo kinachoangalia ubora wa chakula na dawa hapa Marekani, FDA, na vilevile anahusika na kitengo cha saratani. Hali kadhalika tutakuwa na manusura wa ugonjwa huu wa saratani, Mariam Kombo, ambaye tutamsikia baadaye akitoa ushuhuda wake. Msikilizaji, unakaribishwa kushiriki katika Live Talk kwa kutoa maoni na mchango wako kupitia nambari yetu ya simu ambayo utaanza na +12026193151. Kwa kuanza tu kukufahamisha ni kwamba sote tunafahamu kwamba dunia tunayoishi hivi sasa kuna maradhi yanayoitwa saratani ambayo yanamkumba kila mtu bila kujua ni wakati gani na ni nani. Lakini kulingana na takwimu za dunia zilizotolewa na kitengo cha kansa ya kimataifa IARC, kinasema kwamba hizi ni takwimu, ni kwamba kesi mpya zimeongezeka kufikia milioni 18.1. Vifo ni milioni 9.6, na kama nilivyosema, hizi ni takwimu kutoka taasisi ya utafiti wa kansa kimataifa IARC hadi Septemba mwaka 2018.
Kama unavyosema Mkamiti, takwimu kuhusu maradhi ya saratani zinatisha, hasa tukiangalia hali inayojiri katika nchi zetu za Afrika Mashariki. Takwimu zilizotolewa na taasisi hiyo au kituo cha utafiti juu ya kansa mwaka jana, tukianzia kwa Burundi mfano, wanasema visa vipya 8682 vilipatikana, viligundulika, na hapa ni kujumuisha jinsia zote, wanawake na wanaume, na vifo 6792 vilitokea, hapo ni Burundi. Na huko Rwanda Mwaka huo huo 2018 visa vipya 10,704 kujumuisha jinsia zote wanawake kwa wanaume vilionekana nchini Rwanda, na vifo 7,662 vilitokea. Huko Tanzania ni kwamba visa vipya vya saratani mwaka uliopita vilivyopatikana ni 42,060, huku kukitokea vifo 28,610. Na huko Uganda visa vipya vya kansa au saratani vilivyoripotiwa 32,617 na vifo vilivyoripotiwa ni 1,829. Huko Kenya, Wizara ya Afya hapa hivi karibuni tu ilitangaza kwamba Wakenya 1,033 walifariki dunia kutokana na ugonjwa wa kansa.
Naam, basi baada ya kutoa takwimu hizo, turudi tena katika takwimu za taasisi ya utafiti wa kansa kimataifa ambao kwa mwaka jana na wenyewe umechambua kwamba mtu mmoja kati ya wanaume watano na mtu mmoja kati ya wanawake sita duniani ana kansa katika maisha yake ya kila siku, na mtu mmoja kati ya wanaume wanane na mtu mmoja kati ya wanawake 11 wanakufa kutokana na ugonjwa wa kansa duniani.
Labda tuwakumbushe tu wasikilizaji wetu kwamba kuna aina nyingi za kansa. Ile ambayo inatambulika mfano kwa wanawake ni kansa ya matiti zaidi, na upande wa wanaume ni ile kansa au saratani ya tezi dume au prostate cancer. Lakini vile vile kuna kansa ya ubongo, kuna kansa ya damu na hali kadhalika.
Haswa na huu utafiti wa taasisi ya utafiti wa kansa kimataifa wenyewe umechambua aina 36 tofauti za kansa katika nchi 185. Basi kwa kuwa tayari tunao wataalam wa masuala ya saratani hapa katika laini ya simu moja kwa moja, basi tuanze na daktari Riaz Kasman kutoka nchini Kenya. Hebu kwanza tufahamishe saratani inaambukizwa na nini, ama nini hasa kinachochochea mtu kupata saratani?
Saratani inaweza kutokea kwa mtu yeyote, na inategemea ni saratani ya aina gani, na hiyo ndio inaweza kutujulisha kwamba kuna kitu fulani ambacho inatuletea saratani. Kuna baadhi ya saratani zinaweza kutokea namna hivyo tu bila sababu yoyote. Kuna baadhi ya saratani zinaweza kuwa kwa jamii. Kwa hivyo kama mtu mmoja amedhofika na hiyo saratani, watu wengine pia wanaweza kuwa na saratani kama hizo. Na kuna baadhi ya saratani, kuna kitu fulani ambayo inaweza kutuletea. Kwa mfano kama saratani hizo za vichwa, saratani za koo, saratani za mapafu, sana sana tunaona ni kama tumbako, sigara, tumbako za kutafuna, ugoro, na hizo ni vitu ambazo zinaweza kutuletea saratani. Kama za maini, tumbo, zinaweza kusababishwa pia kama na tobako, pia zinaweza kusababishwa na vitu kama kutumia kwa alcohol ama kwa vinywaji kama pombe. Kuna baadhi ya saratani ambazo zinaweza kusababishwa na virusi pia, kwa mfano kama saratani za shingo la uzazi, saratani za maini, saratani ya maini inaweza kusababishwa na virusi kama za hepatitis B na C. Saratani za shingo la uzazi, hiyo ni cervical cancer, inaweza kusababishwa kama virusi za human papilloma virus. Hizo ni baadhi za saratani ambazo kuna kitu fulani ambayo inaweza kusababisha.
Shukran Dr. Hans, endelea kuwepo katika laini ya simu. Na sasa hebu niende kwako kwa Dr. Mustafa Hans wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Je, saratani ni ugonjwa ambao unaambukizwa kwa kurithi, au ni ugonjwa ambao pengine kwa njia moja au nyingine unaweza kutokea kutokana na mawazo ambayo binadamu anakabiliana nayo katika maisha yake kila siku?
Haiko kabisa kwa mawazo, haiko pia magonjwa yenye kuambukia, lakini magonjwa inayotokea mara mingi kufuatana na maisha tunayoishi. Kusema huku kwetu kwa DRC tunakuwa mara mingi na kansa hizo za maziwa, za wamama, tunakuwa pia na kansa za prostate za wanaume, tunakuwa pia na kansa za matumbo tumbo ndani ya tumbo, tunakuwa pia na kansa nyingi, na ni hizo karibu tatu zinayoonekana sana. Na kwa hiyo kwa wamama mara mingi inaonekana wengi ni wamama wenye hawakuweza kunyonyesha, mara mingi hawakuweza kunyonyesha na wanafikia miaka fulani ndio wengi wamepata hiyo kansa. Na kuhusu hiyo kansa ya wamama pia inatokea na virusi, inakuwa sasa wanaita call ya wamama, mara mingi inatokea na virusi, na hiyo virusi na siku chache wamama wanaanza pata damu kutoka chini na inaleta shida, nayo inapatikana huko kwetu. Inapatikana pia hiyo kansa ya utumbutumbu, nayo inakuwa vile vile kwa watu wamekuwa na miaka fulani, wanaanza kuwa na shida ya kwenda katika kikao kikuu, wanakuwa na shida. Hiyo ni kansa zinazopatikana huko kwetu DRC. Haifikiane, lakini ni magonjwa yanatokea ikikuwa waganga mpaka leo hawakujua kabisa inakuwa ni nini, lakini tuna hiyo factor favorisant inaacha watu wamepata hiyo makansa. Hata wenye kuvuta tumbako mingi miaka mingi, mara mingi wanakuwa na shida na hiyo kansa ya mafafa. Hata wenye kukunya pombe mingi nayo pia inawaletea hiyo kansa ya maini. Ni kusema ni vitu tunaishi, maisha tunaishi isiyokuwa ndani ya usawa, mara mingi inatuletea hiyo makansa huku kwetu ngambo za DRC.
Na nirudi kwako Dr. Riaz Kasman kutoka Kenya. Je, baada ya kutuambia hizo aina zote za saratani, mtu atajuaje kwamba na saratani ya aina fulani? Dalili za mtu kuwa na saratani, mfano ukitupa tu mfano tu, saratani sijui ya ini, saratani ya koo, dalili za au ya tezi dume kwa wanaume, dalili ni zipi? Atajuaje kwamba na saratani?
Saratani sana sana inamaanisha kuwa kuna chembe chembe za mwili yetu, ama tuna chembe chembe za viungo ambazo zinamea kwa kasi zaidi kuliko inahitajika. Sisi tunajua kuwa kila wakati chembe chembe zetu za mwili zinamea kila wakati. Kwa mfano, kama tukiwa tumeumia pahali, baada ya muda tutaona kuwa hiyo pahali imepona. Hata kama tukifanyia upasuaji fulani kwa hospitali, baada ya muda itakuwa imepona. Hiyo inamaanisha kuwa hizo chembe chembe zinamea baada ya kuathirika. Kwa hivyo hizo chembe chembe yoyote ya mwili ambayo ikiwa inamea zaidi ama kwa kasi zaidi kuliko inahitajika, inafanya ikuwe na saratani. Kwa hivyo kitu cha kwanza ambacho inatokea kwa saratani ni uvimbe. Tukiwa na uvimbe pahali popote, tukiona kama tukisikia, inamaanisha kuwa pengine kunaweza kuwa na saratani na inahitaji ipimwe kwa haraka zaidi. Alafu kitu kingine ni kuwa tezi. Tezi ama lymph node zikiwa zinamea, pia zinahitaji ifanyiwe uchunguzi zaidi, haraka zaidi, ili tuangalie ni kitu gani inaweza inafanya lymph node zifure. Saratani nyingi pia zinaweza kukuletea kutokwa na damu ama kutokwa na uchafu fulani kwa kiungo. Kwa mfano, kama kuna damu inatoka kwa njia ya choo, damu inatoka kwa mikojo, damu inatoka kwa njia ya uzazi, ama uchafu ambayo inatoka kwa hizo njia ya choo, mikojo ama uzazi, ama kuna damu inatoka kwa midomo, mapua, tunaweza kujua kuwa tunaweza kuwa na saratani fulani.
Asante sana.
Dalili zingine zinaweza kuwa ni kama kuna uzito inapungua kwa mwili, mwili inapanda joto kila mara, ama kuna tokwa na jasho mingi pia.
Asante sana, tunakushukuru mshiriki, endelea kuwepo katika line ya simu. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Patrick, pengine msikilizaji anaweza akasema leo katika live talk,
kwa nini tumeleta mada hii?
haswa mada ya maradhi ya saratani, na hii inatokana na vifo vilivyotokea hivi karibuni huko nchini Kenya, ambapo tumeshuhudia mbunge wa Kibera amefariki kutokana na maradhi haya. Hali kadhalika kiongozi wa cheo cha juu kabisa katika kampuni ya Safaricom huko Kenya pia naye aliaga dunia kutokana na maradhi haya, na kuacha maswali yasiyokuwa na majibu kwa jamii inayotuzunguka. Wananchi pengine hata wale ambao wenye hali ya chini wakiona kwamba hawa ni watu mashuhuri, wana pesa zao, inakuwaje basi pengine wanaaga dunia kutokana na maradhi haya? Je, yanatibika? Maradhi haya lini walijua wanaugua maradhi haya na vitu kama hivyo basi?
Naam, kama ulivyosema ni kwamba kabisa mada hii baada ya kuona takwimu ambazo zinatisha. Nimetoa takwimu za nchi nyingi za Afrika Mashariki, lakini huko Kenya kabisa, hata ukiangalia takwimu za huko Kenya ni kwamba idadi ya vifo kutokana na kansa iko juu sana. Hapa wanasema watu 1033 wanafariki dunia kila mwaka kutokana na kansa, na mwaka jana visa 1048 vilipatikana au vinapatikana kila mwaka. Visa vipya vya kansa vya saratani vinapatikana kila mwaka huko nchini Kenya. Basi labda niende kwake Dr. Hans Mustafa huko DRC. Dr. Hans, kumekuwa na wengi wanazungumza kwamba sisi, na mimi najitia katika kundi hilo, sisi wa Afrika huu hatuendi kupimisha kujua afya yetu ikoaje, na ndio maana unakuta mtu anakana maradhi kama vile kansa au saratani bila kujua. Hapo uliopo hapo DRC, wakongomani wana mnaona kwamba wanakuja mara nyingi kwenye mahospitali kujipimisha, ile wanasema check up, ili wajue kwamba afya yao ikoaje?
Ni kweli ile unasema, kwa sababu huku kwetu kabisa matunzo imeonekana kuwa inakuwa shida kidogo, na watu hawakujua kila mara kama kila mwaka inaomba kufika kwenye vituo waangalie mwili yote kama kunakuwa shida. Mara mingi ni wakati wameanza kupata shida, tukusema mfano mama ameanza kuona damu imetoka kwa chini, amekuwa na manunguniko, akienda kwenye hospital pale wamejua sasa kama amekuwa mgonjwa. Na akikuwa mgonjwa kunakuwa vipimo vingi vyenye hakuna huko, ndio mara mingi watu wanaenda nchi mgeni kama India, wanaenda Amerika ama Fiji kusudi wapate matibabu mazuri. Hiyo inaonekana huko, na wenye hawana pato wamekufa kabisa. Kuna watu wengi wamepata hiyo kansa ya mafafa na wamekosa namna wafanye, hakuna dawa, hakuna vipimo vizuri, kwa siku chache wamefariki. Hiyo inakuwa kabisa shida tunayokuwa nayo ndani ya nchi yetu. Lakini kwa sasa kumekuwa pia mahospitali huko Bukavu, kunakuwa mfano hospitali ya Panzi, wameangalia kansa pia ya koo ya wamama pale, wameangalia kwa haraka, hata kwa maziwa wameangalia, wamefanya vipimo wakiangalia kwa haraka na wakisaidia, wakipatia watu matibabu. Na matunzo inakuwa mara mingi wakituma watu Kampala, wakituma watu Tanzania, hata Nairobi, kusudi waende kupata matunzo. Lakini kabisa inakuwa shida huko kwetu, kwa sababu watu hawayakuwa nayo ndani ya mafikiri kwenda kwa hospitali kila mwaka kujipima, kufanya check up kila mwaka, kujua ni nini na wasumbua. Wanangoja wakisha kuwa ndani ya magonjwa, na magonjwa ikisha sogea mbele ndio wanaenda kwenye vituo. Ndio shida tunayokuwa nayo kabisa.
Shukrani sana Dr. Hans kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika laini ya simu yupo Mariam Kombo ambaye ni mmoja kati ya watu waliougua maradhi ya saratani. Hebu tusikie ushuhuda wake uko vipi. Mariam, karibu.
Asante sana kwa mada ya Mariam. Na mimi ni survivor wa maradhi ya kansa. Na kusema kweli, huu ugonjwa ile ukipata tiba na mapema utaondoa hofu. Na nafikiri hii maradhi kwa hivi sasa umekuwa kubwa ni kwa ajili ya kwa watu wajitokeza hivyo ipasavyo. Na nafikiri kule kujitokeza na mapema ndio suluhu kubwa sana kwa haya maradhi. Na naona pia mtu akipimwa kwa mapema kwamba ile changamoto pia itakuwa ni upande wa matibabu na kwa rahisi. Maanake wakati watu wakuja kufika stage 3 ama 4, hali inazidi kuwa ngumu, wakati mtu anadhoofika na gharama zinakuwa juu zaidi. Nafikiri pia ile pia mtu akisema kwamba ajitokeze kupimwa anakuwa na ile hofu kubwa kwamba ima ingepatikana, habari kubwa kwanza pale mara moja inapotokea inakuwa inasemekana kwamba ni kifo. Na mimi naamini kwamba binadamu alipoumbwa kwamba kuna siku ya kuzaliwa na kuna siku moja tutakuja kuondoka, ila hii ni maradhi hayo ama sio maradhi hayo.
Mariam, tunashukuru sana yeah, kwa muda wako wa kujumuika na sisi kutueleza na kutupa ushuhuda wako katika maradhi haya. Lakini swali jingine ambalo linajitokeza, kama ukiwa uko huru na ungependa kushirikiana na sisi ukatueleza, saratani uliopimwa ukagundulika nayo kuwa nayo ni saratani aina gani?
Ya matiti.
Na je, ulijuaje kama una saratani ya matiti? Ulikuwa ulianza kujipima nyumbani au ilitokea tu ukaumwa ukaenda hospitali, au nini kilichopelekea wewe mpaka kufika pale ulipofika na ukapatiwa matibabu na leo hii tunamshukuru Mungu na tunakushukuru pia kwa wewe kutumia muda wako kuweza kutupa ushuhuda huu?
Cha kwanza ilikuwa niliona nilisikia kama gondoli kwa titi, alafu ile wa kwamba nilisikia mama mmoja pia akitoa ushuhuda wake. Sasa ile ushuhuda wake na ile examination na mimi kuangalia katika kiti, nikaona zile dalili. Nilipoona hizo dalili ndipo nikaanza kukimbia kwa hospitali general, ndio hapo uchunguzi wakaanza kuzifanya. Kikubwa pia naona katika hii hali, ikiwa kwamba madaktari ningeomba kwamba hili jambo lipolevochukuliwa na kufanyiwa hizo biopsy, kuna ule kuchelewa kwa ile majibu yao, kile ukienda daktari anakuambia siku kadhaa siku. Sasa zile siku zinapozidi kuongezeka na hizi cells zinazidi kumultiply.
Shukrani sana Dr. Riaz Kasman kutoka hospitali ya Mombasa, Kenya. Hali kadhalika shukrani ziende kwa Dr. Hans Mustafa, daktari mkuu anayehusika na chanjo ya Ebola katika jimbo la North Kivu na vile mtaalam katika masuala ya saratani. Vile tunamshukuru Mariam Kombo ambaye yeye ni survivor katika ugonjwa huu wa saratani, ambapo aligundulika na saratani ya matiti. Na hali kadhalika tunakushukuru wewe msikilizaji uliyetumia muda wako kutupigia simu, na wewe pia uliandika maoni yako. Tunashukuru sana kwa kuwa nasi. Mpaka hapa ndio tunakamilisha live talk ya leo Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Mwongozaji wa matangazo haya alikuwa ni Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai. Hapa studio nimeshirikiana
na Patrick Ndwimana.
Ni mkamiti kibayasi na kutakia wikendi njema. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Hivi sasa ninakusomea muktasari wa habari. Korea Kaskazini inasema kiongozi wao Kim Jong Un anasimamia jaribio la karibuni la ufyatuaji mfumo mpya wa roketi ambao unaripotiwa una uwezekano wa kuongeza uwezo wa Pyongyang kupiga malengo huko Korea Kusini, ikiwemo vituo vya jeshi la Marekani vilivyopo huko. Shirika rasmi la habari la serikali ya Pyongyang limeripoti Jumamosi kwamba Kim alisimamia jaribio la mfumo mpya akitoa mwongozo wa ufyatuaji roketi kadhaa. Mpatanishi wa Umoja wa Afrika Mohamed Hassan Lebat anasema baraza la jeshi la muda nchini Sudan TMC pamoja na viongozi wa waandamanaji wamefikia mkataba wa serikali ya muda kwa miaka mitatu ambayo itaongoza kupatikana utawala wa kiraia. Marekani na kundi la Taliban leo wameanza mzunguko wa nane wa mazungumzo ya amani katika mji mkuu wa Qatar, Doha. Maafisa wanasema mzunguko huu ni muhimu sana katika mashauriano ya amani yaliyobuniwa kumaliza miaka 18 ya vita nchini Afghanistan. Mwisho wa muktasari wa habari. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.